Mariko chipatulo 3. Yesu wakaya kanjilaso munyumba ya kusoperamo, mwene mumo mukawa muntu wa kufwa woko. Vafalisi vanji awo vakavapo vakamulavisisikanga Yesu kuona kuti panji wangamuchizga muntu yura pazuwa la sabata, makuti vamupe mlandu. Yesu wakamphalira muntu mwene uyo wakava na woko la kupapa kuti
zakuno kunthazi.
Yesu wakavafumba wakati
kasi nchichi icho chikulangurika pazuwa la sabata, kuchita uweme panji kuchita uhena, kuponosa umoyo panji kukoma.
Kweni vakati wakachete muukali, Yesu wakalavishika uku na uku pa au wakava mwene mumo. Ndipo wakakwenyelera chifukwa cha unonono wa mitima yao. Pene papo wakamupalira mutu yura wakati,
nyoroshika woko lako.
Wakanyoroshika woko lake, ndipo likawaliramu. Vafalisi wakafumira kuwaru. Ndipo maruviro vakapangana na upu wa Waherode umo wangamukomamera Yesu. Yesu wakafumapo pamoja na wasambili wake na kuya kunyanja, ndipo mzinda ukuru wa bantu ukamurondezga kufumira mu Galilea, Yudea, Yerusalemu, Idumea, kusirga la Yorodani cha kumafumiro la Dazi, ndiposo na kuzingirizga vigawa vya Ture na Sidoni. Bantu wose vakiza kwa iyo wakati vapulika ivyo wakachitanga. Pakuti mzinda wa bantu ukawa ukuru, Yesu wakavapalira wasambili wake kuti vamunozgere ngalava pafupi na iyo, makuti bantu baleke kumufinyirizga. Pakuti Yesu wakachizga bantu vanandi, teula varwali wose vakamufinyirizganga kuti vamukwaske. Para bantu vamizimu iheni vakamuona vakawapasi, ndipo vakachemerezga vakati,
imwe ndimwe mwana wa Chiuta.
Kweni wakavachinyintizga chomene kuti valeke kumuparazga. Yesu wakakwerera kurupiri, ndipo wakajichemera awo wakawakumbanga. Ndipo vakiza kwa iyo wakimika kumi na waviri na kuvatka wakutumika. Wakavapalira wakati, ndamusolani kuti mukalenge nane na kuti ndimutumaninge kuyakaparazga, na kutiso muvenge na mazaza ya kufumira vivanda. Mazina gawo ndi aga: Simoni mwene uyo Yesu wakamutka zina la kuti Petrus, Yakobe na Yohane mununguna wake wana wa Zebedia, vene awo Yesu wakabatka zina la kuti Bonelege, lene ilo likungana mula kuti wana wa chidudumira chaleza. Pakavaso Andrea, Filipu, Bartolomeyu, Mateyu, Tomasi, Yakobe mwana wa Alifeyu, Tadeyu, Simoni wa chipane cha Zeloti, ndiposo na Yudasi Isikarioti, mwene uyo wakamwendera mpiska Yesu. Nteula Yesu wakiza kukwawo, ndipo bantu vanandi vakaunganaso mwakuti iyo na wasambili vake kuti vakava na nyengu ya kuriera chara. Pala vambumba yake vakapulika ichi, vakaruta kuyakamutora pakuti vakati,
wafunta.
Vamanyi marangu awo wakafuma ku Yerusalemu vakati,
muntu uyu wali na Belzebule wa ufume viwanda na ngongono za mzimu wa viwanda.
Teula Yesu wakavachema bantu kuti vize kufupi na iyo na kuyowoya nawo mutalika wakati,
kasi Satana wangafumnyauli Satana usange bantu wa ufumu umoza wagavikana ufumu huu kuti ungakora chara. Usange bantu wa nyumba imoza wagavikana nyumba iyo kuti ingakora chara. Usange Satana wakujisuska yeka na kugavikana wangakora chara umariro wake ngwene uu. Kulije muntu huyo wanganjira munyumba ya chinghara na kupanga chuma chake kwambura kuti wadanke wakake chinghara chira. Pene papo ndipo wapange chuma shira nadi ngumpalirani kuti wananga kosi na matusi ako bantu wakuyowoya kwa Chiuta viti vigokereke. Kweni uyo wakutuka muzimu mtuwa watu wagokereke chara, wali na murandu wakwananga kwa miira ira.
Yesu wakayowoya ivi chifukwa bantu vara vakatengi,
wali na mzimu uheni.
Vanyina wa Yesu na vanunguna vake vakafika, vakimirira kuwaru kwa nyumba, ndipo vakatuma muntu yunji kuyakamuchema. Kweni mzinda wa bantu ukakara na kumuzingirizga, ndipo vakamphalira vakati,
vanyinamwe na vanunguna vinu vali kuwaru vakumukumbani.
Yesu wakavazora wakati,
vamama na vanunguna vane mbanjani.
Pakulavishika bantu awo wakamuzingirizga wakayowoya wakati,
ava ndiwo vamama na vanunguna vane. Uyo wakuchita kumbo la Chiuta ndiyo mununguna wane, mudumbu wane na wamama.